строки гімну «Магутний Боже» означають, що надійшов час програми «Символ віри». Почнем наш сьогоднішній випуск повідомленням з Ліди. Там відбулося доволі незвичайне мероприємство. Старшиня райвиконкому Люднік, старшиня райсовету Тищенка собрали нараду за круглим столом, каб порозмовляти про те, як місцевим уладам, супольно з релігійними організаціями, кажучи офіційно, випрацювати агульний підхід до питання ідеологічного і морально-політичного виховання жихару району, повідомляє Сергій Страуцов.
Гэта как расслінная уладами тема гучить крыху гротескно. А само мероприемство міжволі нагадывае, што калісьці, яшчэ зусім недавно, падобныя нарады прысвячаліся адваротнаму, а менавіта як змагацца з уплывам рэлігіі і за пагалоўны атэізм. Але калі пакінуць іронію, дык нельга не прызнаць, што лідскія і раённыя ўлады зрабілі цікавую і патрэбную справу. Чаму я так кажу? Вось чаму. Апроч старшыняў мясцовых камісій, якія кантралююць, як выконваецца законодавство адносна свабоды веравызнання і дзейнасці рэлігійных арганізацый, удзельнічаць былі запрошаны члены царковных і касцельных камітэтаў, а самае галоўнае – самі святары. Яны, дарэчы, актыўна удзельнічалі і ў абмеркаванні, прычым аднолькава і бацюшкі, і ксяндзы. Старшыня райвыканкаму, распачынаючы гэтае незвычайнае мерапрыемства, між іншым дзякаваў святарам за вялікую работу па выхаванні насельніцтва, асабліва моладзі. Адзначыў, што яны прышчапляюць моладзі агульначалавечай нормы маралі, займаюцца дабрачыннай дзейнасцю. У прыватнасці, летам дапамаглі школьнікам з адпачынкам за мяжой, як могуць дапамагаюць маламаёмным сем'ям. Не абышлося і без статыстыкі. Называлася, колькі ў раёне існуе школ, клубаў і бібліятэк, а колькі храмаў. Калі канкрэтна, дык іх амаль пароўну – 12 церкваў і 11 касцёлаў. Былі названы і іншыя лічбы. Колькі ёсць сіротаў, колькі дзяцей выхоўваецца ў кепскіх сем'ях, колькі было разводаў і шлюбаў, абортаў, як павялічваецца сярод моладзі злачынасць і якая колькасць згвалтаванняў. Вось чаму, прызналі прадстаўнікі раённай улады, дзяржава разлічвае на дапамогу святароў у выхаванні моладзі. Калі задумацца, факт вельмі знаменальны. Уладам нарэшце стала ясна, што ні камсамол, ні патрыятычныя саюзы не зробіць моладзь маральнай. Асабліва уразіў і ўлады, і ўвогуле жыхароў раёну акт вандалізму, які здарыўся сёлета ў горадзе Бярозаўка, які знаходзіцца ў лісцім раёне. На тамтэйшых могілках за ноч было пашкоджана або перакулена 150 магільных помнікаў і плітаў. Па гэтым факце вядзецца крымінальная справа. На нарадзе было паведамлена, што ўлады дапамагаюць рамантаваць і будаваць храмы. Грошы на гэта, хоць і не надта вялікія, выдзяляюцца нават з раённага бюджэту. У такой справе імкнуцца дапамагаць і калгасы. Трэба сказаць, што псіхалагічная атмасфера вакол храмаў і святароў, параўноўваючы з нядаўнімі савецкімі часамі, у калгасах цалкам змянілася. Як бачым, раённыя ўлады таксама сталі з павагай ставіцца да праваслаўных і каталіцкіх святароў. Правда, пры гэтым яны пільна сочаць, каб усе абшчыны былі зарэгістраваныя, а ўсе святары мелі дазвол на дзейнасць. І за всім астатнім. Усе выпадкі падобных парушэнняў таксама былі названыя на нарадзе за круглым сталом. З горадні для Радыё Свабода Сергія Страўцоў.
Недавно у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі поступіў праект папраўкаў у закон Беларусі аб свабодзе веравызнанняў і рэлігійных арганізацыяў, прыняты яшчэ ў 92-м годзе. Такім чынам, беларускія ўлады, відавочна, не хочуць быць горшымі за Расею, дзе аналагічныя папраўкі ўжо прынятыя, хаця і не падпісаныя прэзідэнтам. Падрабязней гаворыць пра гэта Альгерд Невяроўскі.
Многія палажэнні паправак значна абмяжоўваюць свабоду рэлігійных канфесіяў. Так, напрыклад, прадугледжваецца стварэнне дзяржворгану, які будзе кантраляваць і правяраць рэлігійныя арганізацыі. Гэты орган можа нават ініцыяваць узбуджэнне крымінальных спраў. Не выклікае сумненняў, што такім чынам улады вырашылі ўзяць пад кантроль бадай апошні грамадскі інстытут, уплыў дзяржавы на які да апошняга часу быў абмежаваны. Той факт, што Лукашэнка вырашыў рэшце разабрацца і з рэлігійнымі канфесіямі, пацвярджае ліст вядомага спецыяліста ў галіне ідэалогіі палкоўніка Замяталіна, накіраваны ў прэзідэнцкі парламент у якім Владимир Петрович абгрунтовує необхідність уведення нового парадку. Команда урадових ідеологів пропонує записати у закон положення об деструктивних віровизнаннях. Згодна гэтай пазіцыі пад вызначэнне деструктыўнае можа трапіць такая традыцыйная для Беларусі царква, як адвентысты сёмага дня. Бо вернікі гэтай канфесіі хоць і могуць служыць у войску, але ім забараняецца падымаць зброю на чалавека. А гэта ў адпаведнасці з папраўленым законам можа разглядацца як невыкананне грамадскага доўгу. Деструктыўнымі можа быць прызнанай арганізацыя, якая агрэсіўна распаўсюджвае сваё веравучэнне. Так пратэстанцкую моладзь, якая выходзіць з пропаведзю на вуліцы ці раздае запрашэнні на свае службы, чыноўнікі могуць палічыць агрэсарамі. А на агрэсара ў нашай краіне заўжды знойдзецца дастаткова амонаўскіх дубінак, кайданкоў і варанкоў. Асаблівую пільнасць праяўляюць улады да замежных святароў і манашак, якіх запрашае каталіцкая царква. У новай рэдакцыі закона з'явілася палажэнне аб тым, што замежны місіянер можа працаваць у Беларусі не больш 3 гадоў. Пасля чаго чыноўнікі могуць працягнуць тэрмін яго знаходжання ў краіне, а могуць і выслаць, і добра яшчэ калі не пад канвоем. Заснаваць рэлігійную абшчыну дазваляецца не 10 вернікам, як было раней, а 25. А гэта значыць, што людзі ў маленькіх населеных пунктах не змогуць афіцыйна зарэгістраваць свой прыход і будуць вымушаныя дзейнічаць падпольна. Па словах некаторых дзяржаўных чыноўнікаў, беларускі закон павінны быць уніфікаваны з расійскім. Таму і распрацаваны праект гэтых паправак. Аднак, як вядома, прэзідэнт Барыс Ельцын адхіліў распрацаваны думскай чырвонай большасцю закон, які абмяжоўваў свабоду сумлення вялікай колькасці грамадзянаў Расіі. Лукашэнка ж, відаць, вырашыў і на гэты раз абскакаць свайго расійскага калегу і паказаць думскай апазіцыі, які ён круты гаспадар. Шкада толькі, што ад яго навацыяў пацерпяць у першую чаргу простыя людзі. Альгерд Невяроўскі, з Менску для Радыё Свабода.
На заканчэнне сённяшняга выпуску «Сімвалу веры» рэлігійная гутарка айца Канстантына Бандарука.
На зямлі, дзе прагучалі словы «любіце непрыяцеляў сваіх», зараз часцей раздаецца вокліч «смерць за смерць», і раз за разам выбухаюць бомбы. Ужо ў глыбокай старажытнасці на Блізкім Усходзе існаваў і выконваўся закон «жыццё за жыццё», «вока за вока», «зуб за зуб». Гэта было строгае, недасканалае, але само ў сабе справядлівае правіла, бо дамагалася прапарцыйна пакарання віны. Аднак Хрыстос адкінуў права на рэванш і заклікаў замяніць яго неверагодна цяжкім прынцыпам «дабраслаўце тых, хто вас праклінае, і маліцеся за тых, што наругаюцца вам». У старажытнасці слова «бліжнія» азначала таксама блізкага, выбранага чалавека. Аднак у Хрыста гэта кожны чалавек, незалежна ад расы, ад нацыянальнасці і ўсякіх іншых розніцаў. У згаданых словах Хрыста гаворыцца пра бескарыснасць, каб даваць, пазычаць, рабіць дабро, нічога ўзамен не спадзяючыся, не разлічваючы на ўдзячнасць або ўзнагароду. Асноўным аргументам з'яўляецца бескарыснасць самога Бога, які добры для няўдзячных і дрэнных. Робім іншым дабро, бо лічым сябе сынамі Божымі і братамі. Брат можа быць нам непрыязны і непрыемны, але з Божай волі ён наш брат. Калі робячы дабро, мы пры гэтым самазахапляемся сваёй дабрынёй, дык трэба перастаць гаварыць пра любоў. Тым болей разлічваць на чыюсьці ўдзячнасць – гэта не любоў, але звычайны бізнес, і пры тым горшы за іншыя. Графіня фон Мек шэраг гадоў матэрыяльна дапамагала кампазітару Пятру Чайкоўскаму. Яна бачыла ў ім таленавітага чалавека, якога творчасць заслугоўвае на падтрымку. Магчыма, яна яго кахала як жанчына, але гісторыкі кажуць, што яны нават не сустрэліся. Для сябе графіня нічога не хацела ўзамен. Яна дапамагала яму ў крытычны перыяд жыцця поўнасцю бескарысна. Пра такую любоў апостал Павел пісаў, што яна не шукае свайго. Калі ўспомнім сваё жыццё, убачым, што нам таксама не раз нехта бескарысна дапамог. Нешта цалкам адваротнае прадставіў у сваёй кніжцы «Сукупнасць дасканаласці» Павла Рагозін. Дзве пенсіянеркі, сяброўкі з дзяцінства, неяк пад старасць зышліся і вырашылі жыць разам. Аднак здарылася ім паспрачацца, і хаця вінаватая прасіла прабачэння, пакрыўджаная сяброўка не хацела нават слухаць і пачала пералічваць усе заганы другой. Нарэшце са слязьмі ў вачах выкінула з сябе горкую фразу: «З першага дня, калі ты пераехала да мяне жыць, я ведала, што ніякай карысці мне ад цябе не будзе». Паводле Евангелля, іншы аргумент у карысць бескарыснасці наступны: «Што мы можам некаму ахвяраваць, чаго самі не атрымалі б?» Апостал Павел пытаецца: «Што ты маеш, чаго не атрымаў бы? А калі атрымаў, чаму хвалішся?» Інакш кажучы, не ты даеш, але дае праз сябе Бог, і той, хто лічыць сябе даўцам, з'яўляецца толькі сведкам. Дзіўная справа. Здавен-даўна чалавек цешыўся са спаткання іншага чалавека і адначасова яму не давяраў. Людзі пазналі псіхалогію жывёлаў, умеюць прадбачыць іхную рэакцыю, падзяліць на драпежныя і лагодныя, ведаюць, як абыходзіцца з імі. Аднак сам чалавек застаецца загадкай. Ніколі не вядома, як адрэагуе, якія ў яго намеры, планы. Нават дзічына не ўмее ненавідзець і з'ядае адна адну толькі з голаду. Чалавек жа забівае з ненавісці, не з голаду і нават не для прыемнасці, але з прычыны жахлівай дваістасці сваёй натуры. Бадай найгоршае, што ненавісць выклікае контрненавісць. Прафесар Адам Мальдзіс у сваёй кнізе «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры 17-го стагоддзя» прыгадвае шляхецкія набегі на суседнія маёнткі з прычыны нейкай другараднай крыўды. Другі бок не заставаўся ў даўгу і нападаў на ворага, рэжучы нават ні ў чым не вінаватых прыгонных сялян. На згаданым блізкім усходзе пасля чарговага тэракту наступае рэванш. Затым нахваліўся народна абурэння, нейкі тэрарыст-самагубца разрывае сябе ў натоўпе ворагаў і зноў гінуць дзясяткі людзей. Калі б на кожнае зло адказваць такім жа злом, свет быў бы вечным рухавіком перпетум мобіля подласці і зла. Гэта было б зачараванае кола, з якога няма выйсця. Ад самога закліку да бескарыснай любові свет не ператварыўся ў оазіс любові і згоды. Добра, аднак, каб кожны ведаў, што мае быць губкай, якая ўпівае ў сябе і гасіць зло свету, ды ізаляцыйнай ватай, якая дае свету цішыню. Калі дзеля гэтага зробіць прынамсі нешта, свет будзе лепшы.
Рэлігійнай гутаркай айца Канстантына Бандарука скончыўся сённяшні выпуск перадачы «Сімвал веры».